Olubiyonin wulula la solim. Mbubiyoyo, solim gbasi urum. Palisidom nyongun karansi daka ya gajala nyanga, nyu lutozo, kaltogurum. Solim gbasi ono eyi urum. Hendu minu nako, na minu nenukurum. Suwenga jusu. Ebi yobije ya sirik pasiru gobiya urum. Esima yehu an yesu bagbasi ururum na solim. Ebe eribe sirilan bukpasi lala urum. Tayogurum. Tombozu. Toge de sa nyenwe na da yesu ne dongbel kiyabe bwilayo. Tomge jetun duwi hewe. Toge de sa nyenwe na da yesu ne dongbel kiyabe bwilayo. Eyo da su solum dom jay sing tam meze ni do zombeo. Kosgozile. E nyuni zi biche ya se dongbel kiya es sol rama. Yohannes nyu hun gagwanze. Kaltu hun nal ni hun lube. Solum bubu obe kudayo. Mbogan wolo kpaikpaiz mbagan ewai dinga ya dovo num nyima. Pitake yodu yim no da zedo wen zolum dom yesu yodo. El zolum bubu eriw nabakpar nabi zetu yuze elai de lala yoyo. Wdom me yodo. E yoda ze. Solum nabi dikili ewijalu wewe zu ekbaadana yoyo. Ega me ekbaadana ye laka baadundu marumeyo te yogo yo. Yohanese. Nyo hun kakbanze. Kaltu hun na dusin hun na anza. Tayo nale. Tombozu a. Wetu nduri no isoze ya hekuda zono. Tombozu ba. Tombozu mbu yo rika uju su nyoga nikada. Solim singbu yehu aze ya wenu zono nubizi tu wese basa mbaba zono ba se wugubi yo. Ninogunu mwa ngage wero robe kuda yo. Pulu kpai kpai zi mbagane sozama. Da yehu aze ya da da willing with the face battle na agenda nda da. Tu yo dogo no mung dende. Neru wero ro wetu nda da yo. Tu wende wolo rama zolum singbu yesu ga wene yo. Pambo yo. Pedala rubozo la dese. Ebi yo solum dom jay sing da lwa dende da. Ezima yehu ani yesu baba zururung na solum. Ne ezima ra da ba ane bezo nekpas lala rung na solum mese kristo yo. Ebi yo solum dom jay sing da lwa to dende da. Tayo na duzo. Tombozo. Ezima wezu jya wagara e beng yo. Don webu wane ya yo. Kunyong ni sizing bo sui jari yo. Ne wezu jya wagara e beng. Piyole. Eya saki we senyange da sing. Kiwa. Nienu wan ni duzo nako. Kaltu hu. Timote da kayo na ala nyanga. Nyo na duzo. Kaltu kurumbul kakbanze. Eya sake mwazo ziwezu uja unwe. Agwante na kwe wulase baba na wangale. Eya mbebe jesu kudukin dangan na zitozo yo. Pagobade. Kutobuze, kele mwa nina zidale. Eyogoro mkowede. Pilabu dodizi hal kristu unyuma nabewe bada. Tayo naanza. Tombozo. Bibul dale. Esose ya mba mwazo sipasa bayo. Pagiliweriu. Bibul alwati da. Wetu ndu di dali soze ya sisu nyuma nabe yode yole. Bloka weze basa nbeheze yo. Alwatu ndugu nyomung sake dali yobi yo. Eyo dazi. Mewezu lumzong. Mewu mewitu. Nemende manda. Manga gedu menjiyam da nyangdom. Yobu. Nyo hiu. Kalto gurum. Nyo hiu na ansa. Kalto hiu na duzu. Mbubi dali yona se. Tumi ndi sori yod labu da yobi yole. Eyo dazi. Nilele yo hai yeho a min dinding. Tezi minji yammo. Mbiyo. Sibu gulumde uwew. Yo nase. Nyo u naanza kalitu unaduzu. Alwat natu da mbubu dal na yusu sudu eli a yobi yole. E mozaz ye siba yobu gliriw. E yodaze. Purom yeho a. Pome wezu. Awida kaya gajala nyanga. Nyo u hiu nako kalitu unaanza. Pa mbuyo. Yeho a ga sole eze ya sisu nyimamba. Ne e so laro rosiba cho wezu. E de kalwe balmaza na yo. Ele ezen wene ba wabie. Ne ekpazi werung no zodum se bolu biyo ne be soy. Ne balangie bilim. Tayo kakbanze. Tombozo. Ebe yo bije azri wolo zolum dugo biya. Kos gosa dal wat dinda da. Pa bi lak rugo biya izi wezu jow lwe zong yo. Pa da sake we wetu gar nyendu da. Ne bo bozu zir kpazi werung no zolum. Pewe nabana zo nabe nabuhungu webe disu yo. Lalale, pagaro nwe ya boyodo boyodom gede gede toba domeda. Padala yo, Ezama banye ko boyo ze bala domi halbe kwenden hezu alwa tu dayo. Piye ke ne bunowe ne bohowe esinyangye. La la rorole, ta da dum sake la bohonwe esinyangye. Ya ezama ba namba borok nisiyo bad ke kristo nyima ne baba karonwe yo. Piye bine wezu jo la kwe gare. Karwe tu den le tororo yebne, bunowe ekbe da go bi sake ne bidikwe yo. Abazo ne kwa zamba bidibwe yo yo rung. Na ba bazin ba karna galwe na ba gato yo. Yel na zolum bu Yehuwa woloro yo ba dum. Ta yi uluru. Tombo zo. Ezima Yehuwa kwazo eze ya dung na zolum. Yehuwa kwazo rung eze ya batang na ezima ya wolo we zolum ba zim ta yi bi yo. Ehe Israel zama alwa tunduga we sisu yo ze. Tende ze nge me senda bi yo. Na bu yu gem bing yo. Mon zolum. Ta sili. Mbuyomo wanyonjolo. Izayi, nyo ni nasan naduzu, kalto nanzi na kakbanzi. Pitu uvezu domdi nidek baziwe rung sing. Nyaroro, nge Yehuwa zeyo. Yembo, taabit kawze Yehuwa solang bade fey. Pide dom yoduze. Kaldaka yo aproche wudu Jehuwa, nyo ni nanza. Pide domdema. Bibli hiyo mbaba we esose tukelikeli nyendu dayoze. Dundu mama ganyo yabo. Egang meno ne edaliling. Sofonia, nyo naduzo. Kaltu hunlurin hunlube. Tayo lube, tombozo. Ezimdia Yehuwa zolum wezi zolum buru yuwulu ebayo. Pagarin rida Yehuwa zama eweyo. Eyodaze gageru nisi. Ne hezgalangye. Eyodaze. Ega mozo ne bagame no noko yengda. Nabagamu yok pelu. Eziru yu hezu eba lange yo. Mburoro magamu langa hezu. Izayi. Nyo ninu wan huunu luru. Kaltu huunu nal huunu naduzu. Tom kabandun do lembe yo. Yehuwa we ziru yuwe enu eba noko yo da. Ya ehezu eba lange yo. Petang nagirogo nago yole. Yehuwa walik paik paize ezole ze ya sisu nyama bade fey. Tabit kawze. Munyum Yehuwa isenda ne solinyo dom sing. Tayo lutuzo nako, tombozo. Ezima Yesu zolong bazururung. Kristu nyuma dovu numba wendo rolo mazi lere ndede woloze eso zolo weya. Bibli yoduze. Eso zole jarebang ne jelde biyole ikbamizi we idisi yole edale ele hu tam tam wezu. Yohanese, nyo naduzo, kalto hun loro. Yesu bo wewe zune la royo yo. Polo se solduro ro sing. Tom dene de gbazuru rung pade fey. Bibli hey ruse. Wahan na kwe vey. Seke bezo nge yasadane kristo rekoda. Roma. Nyo lutozo. Kalto nidozo nga gbanze. Nidozo lutozo nidozo nako. Alwa tundur we ndolo kene galanden dene bidik ru yo dom noyo ya fezuda yo. Solum so sombo kristo wolde yo. Pe bezo nge gbazuru rung. The wool be on a docker at the pam. Connect the ducker on al nyinga. No gagbanzi. Kaltu hun nansen hun gagbanzi or dozi. Mbeo. Christus olumse duro. Nermazus ye a yukuyum kung esebe yakwe kwe ogoyo. Denele. A yakwe kwe sabana. Nessi. A yakwe kwe o. Se esadana edda daswa bomomo boyo. Eluwe esebani feo. Eo. Solumbu yesu wuldeo. Puendo yodung sing. Nabubusu bise turis rokra de kalandan de eze aseyeng. Nazem. Te jando. Ya nose so sonda. Pejayas rusol dugo bia. Tayo hun hun gorum. Tombozo. Mbazo to begin as a bakwas and babi dibwe yo yo dung. Lezabada. Numang we yo yeho adung on nekwasuru dung yo. Edana koyole. Kristo egbe. Ezi Yehuwa yo, dada ba ne bazo ne ewili egobi ya solom ne kpazwe rung fezuda ne domno yo. Apostolo Paul se ti Kristo nyema se, esoz rama rung, esenda ma walo numo gabango eze edemba zo labi yo. Tesolnik taka yaga jala nyenga, nyo gagbanze, kalto hunu goyom. Paulo zradanga payra bazo ndema zin Yehuwa ni Yesu, ne kpazro gobi ya rung, ne bedeke ezotu ya deke domi ya ebegena. Roma, nyo ki unika gwanzi kal togo yom nale yo doze. El dung denada, tadumi yele sir roka ajama mba beveyrung yo. Nadita anyen mbo begedindu yo. Para da weile, idine da bal nesine, ne tung kabandono mo. Nase yole, egba edanyama nabe wen lemo ase da godomang. Nabe da bu bozo se fera esenwe. Egba edanyi zuti anu gobi lalaba na uzi dovulum le. Beven falso mbo bu bozo yoze. Baba zene basenem baba wen lemo ase da godomang eze fera yo. Pambo yo, baba zene bu olubi yo na boro kajama abeteng nezema. Paru we nisi, na baru zuru, na bakpazu we rung na noga banga yo. Peja yasa kristo nyima denga ewe ni zuru na zolum, na boy yodana mbabi dibuwe yo yo noga banga, na babazi na bakpazu we rung. Ngewe yi hezo lala langa, na ekpazu we rung yo. Ye indil numongwe yi yo mbazo nindeng na lambo yo, pagong sanaw. Tayo huun nale, tombozu. Kete izi ma ekba inare da nyima kpazu rung gubu hal nyan noye na zolum yo. Ezimara zolum bazun bukpazurung baba we sinyange da sing yo. Erop gubu hal nyan noy yo da ze. Alwat na te da balakam meze mangumande yo. El nyu liling zima huzi no kristo egbay da. Egbay ndir da ma we yo. Te yab manyo. Gubi gbazum dung ne solum ba ezim ta. Baba deng bada atali zima wen nese kudong yo. Egbay egbay peru am nisi ba ezim ta. Kubu no ene haluba abasa malule ya vizuda. Po jong no mo yodo ono wase. Tofu numle. Pedake ya denga bazo na baru nisi mbo. Ele mbo payri lakano zolum na ruru nisi mba bawe esi nyange dayo. Po wazo weba di fe. Pede dom yodo ze. Kal avril 2014 de reveye vuda dom nyo. Trois bonnes raisons de s'accrocher à la vie. Na janvier 2012 de reveye vuda dom nyo. Quand on veut en finir avec la vie. Le 22 octobre 2001 de Réveillez-vous d'Adomnyo, il vaut la peine de vivre. Nen long d'assom bobo bazo ne besenang, nen du nesi, wei belake eze ego edeyo. Pede dom dema. Eze mar bazo ne kpaz la la rung ne zolem. Tayo hun na duzo, tombo zo. Yeru zo la zre kpaz rung la la yo. Wetun do beje ya zre wena. Ke wili siyo gabano. Yen wili siyo ni yo jame ayo. Olo zon zole dom. Mbazo nombos dom ne letu wei we wazas nasi da yo se basane ndale weto jame ye. Yen labombo yo. Bazo nang ne mbazo ngbaz nyo gobe yon urung na solem. Yen ninyay senda weto wole kpaik paize mazo yo na solem. Ye gobe weyen zone yo. Ejo zi he yin e da dom denga holo na kwe da yo. Tu zuru na da chay no yo. Yen du zuru nin wil sine yo, bazo nang nandal lima zuwa na ewene yo chamye. Paga yebu ninyo gobu wa yewa wazasa da yo edang lu, na e wil sine ng jamye alwatu ndun nyakabane zi ngbaze rung yo. Alwatu ndun lakambe yo, polo zi mazo yo sing, na paga elange ye hezo. Tayo hiun na anza. Tombo zo, ebi yore nye nozer karni wa yewa noza da yo elamaza. Ta karo nuwe iwe nuzi da yo ilamaza. Ye ngaro nuwe iwe nuzi gudong yo ilamaza yo. Pedezo ye sinyingi ya hau ga hau. Nibane wina nyaka zanzini yo. Aka lulube. Bibli yo doze. No ige dom lulu yu yimni ilungi zi ilare yo. Elon zindan zulume waga waw. Adua. Nyo huun nale. Kaltu huun lutuzu. Tovunim le. Noi ero e da se ilungwe yi ewen nozo gudong yo na edombe gada kede. Para duruna, nirulu noyo nido dombe yo, uro ye wazasa bade fey. Pesan da kwasa lala rung na zolem le, peche yazari nyobana sing nerurura di bulunda. Tayo hun kakbanze, tombo zo. Ebe erebeza ndakwan da kwasa ndugo biya rung na zolem. Pa bibla, nenghezen lala langa. Roma, nyo huu ni kakwanze. Kalto naansa na kakwanze yoduze. Tom doba madu ulonda ayo. Pamadu dikwekwezi pa waldo do. Neri huu abalto nlangheze. Ndii daka yo giriru hoyo. Neri wenli do. Abalto nlangheze so elamene ekpende kuyum Yesu Kristo da. Mas giriru sigendungbazo nlanghe Yesu hirindida waifeyo. abaltun langa se sojolo bible lena. Pedasin bible masin sisi hese ura langa yole. Te wendoro bible gwel koda kai se sake. Te bezon de labandomie index de publication des témoins de Jéhovah. Ne guide de recherche pour les témoins de Jéhovah. Ta kai se ne se zondo ne de tel masin sisi bezon se kwa sudung dugo bia. Pa bawagaran dir dayo. Piek nbana wenare nyak zirik pa sudung dugo bia ne solom yo. Alulubi nbuk pare. Tayo hun luru. Tombozo. Watin dobe jaya sarewena. Al watin duru basu rung dugo buweyi. Ewe nozo kudong dayo. Chami watin he watin dom jay sing. Al watin duru jaya sarek basu noyu rung. Nso alomyo. Masi he yurusi yehuwa kebe dodo ina uja. Nalang he zikbe kbedeso. We ewe lobo dodo ina uzo alom. Eze yayo. Koronte daka yon ala nyinga. Nyo ukoyom. Kalutu nadu zubun luru yoduzi. Pasa iso, tagaboli Yesu Kristo ja. Podo di na uja, nalanghezi gbekpeda iso. Wei hezo ura langiye kunyomung gbekpeda yo. Se langiye hezo mburiku iso jolo yo biyole. Tripe zere hezo rola la langa, pa kunyongo lagada. Toro izi Kristo kunyomung luro yo sakeyo. Mburoro Kristo langhezi gongdo sakye. Panazo ro, peke malanghezi na munyo yabutu yo. Pe hezo ura langiye na. Pake malanghe se yo. Nde hon mirung se pa se rokmati kpam kunyomun wei daroro doke yo. Eda. Luka, nyogoyom. Kaltu nien wan nen lutosu yo duze. Te sobedo di nao solum domi yo. Ebundu se tina wasi nsese nyandero yo yo. Roma, nyo hun kakwansi kaltu hun nadusu yo duze. Lidaw eso ehoz mi liling nalanghe se yemi lidaw da. Pien ni mili daw bal ni fizugri ro dung sumidadu. Paul haroga roga bango holongo gada na emase. Tepesera di ajama meko da. Esiru jalu ibi yo, ne chong nisi yo yo. Mbo odu solimi na solim sosom ni dilu wezri chelimi eso dom kabando. Na dekwendin dewe su. Mbo yo, ege robe yo beng. Tesalini kataka yaka jala nyinga. Nyo nale, kalto luben lutuzu. Yeri wana hee wetu na jami wetu ezee soyo. Ebezo neti nroyo nejusi weye wenoza kudonda. Nebozo wesoze seneyo. Adameyo. Tayo hunlube. Tombozo. Lemazika bandu wenabu wesiru wendugo biyo nabusendu ntukpazi werung na zolem. Ta sozi nyugo biyo de talibilim. Wen lemazika banda nyugo biyo. Ye mazo sibu wesi nyugo biyo lakase talibilim nabutupozi buchuru weyo. Pagang hao langwe kiesin. Tozi yehuwa mama e bozwe se ya mbubu chesewe yo. Ye rimazo ni yo. Pagaro seno nduhuzre salala e jande yo. Samwe mbubu rin labu zibarung nisi yo biyo. Ne dayele kao nabilabu eze mbubu lake yo. Padalebe yo nye senda. Ye nzangwe mbu yo. Pabazo nbukpasi we rung doro. Samtu ndudal ndu langke da yo. Tabazo ntukpasi lala rung. Na pan nili ling be so setu damida. Yer lakambo yo. Puwaro u sing nabuk parze. Da pakambo gobi na be lakoro yo. Na ramazo nambu lala nya lakoro yo. Tayo hun lutozo. Tombozo. Lemozo we nabu weza se turndu olbi yo andak paso ramadung na solam. Pa e so se weile. Emunyem sing yehoa ni yesu wei ekbae dane la yo. Pe senda. To sol du gobi be de fey. Nerozola zruwe nisin zolam. Pesand kem babe hezu bu gobi langa yole. Pejaya zrinye nembubu gona langa esi nidara mazana uyo. Roma, nyo hun nanza, kaltu hun naku. Dedang pamzi paradisu eta long. Pobo dale, noy eka odomzi bidbi yo kpa. Kodong, yow, sim, nazim, hou dara maga inano nilangwe kebe kada so wew. Pinsi kuduku wa ile. Iyagbo ipiko da lu bilim. Mbaba gao lu chingalim kete so dakam da yo. Padanga baga basu esobia. Nepewe bade yo. Roma. Nyulu tuzu. Kalto nen goyom. Teter wulbi yo. Nerekpasu ramarung. Nerezo ndemas radang ribbe zindihu kehe yo sosongo. Tom nyo dema.